Жрандоля Паўлюка Багрыма. Над крошынамі зноў пагрымвае, чарнее паднябенне неба, і жырандоляю багрымавай, што ноч свяціць касцёлу трэба, і ў потемку жыць могуць людзі, раздоль на поначы ваўкам, сава ў дупле кугікаць будзе, а як у цемры жаўрукам. Сузор'е знічкамі не падае, і рады просьбе ты дарам, свяціся боскаю лампадаю у жаўруковых песнях храма.